la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
Banca Mondială anticipează creștere economică destul de mare anul acesta în Moldova, însă avertizează la unele riscuri. Carusel electoral, PAS atrage atenția la presiune asupra membrilor CEC. În Statele Unite, fostul președinte Trump, scăpat basma curată pentru atacul asupra Congresului, riscă acum pedepse pentru delicte financiare.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Republica Moldova a recepționat astăzi prima jumătate dintr-o nouă donație de peste 100.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech împotriva COVID-19, oferite prin intermediul platformei COVAX, urmând să primească cealaltă jumătate vineri. Anunțul Ministerului Sănătății survine la o zi după ce campania de vaccinare, începută pe 2 martie, a fost deschisă pentru toată populația. Săptămâna viitoare, autoritățile moldovene mai așteaptă o donație de peste 45.000 de doze de vaccin AstraZeneca, tot prin intermediul COVAX, platforma internațională sprijinită de fundațiile filantropului american Bill Gates și de Organizația Mondială a Sănătății. Comisia Electorală Centrală a anunțat că va examina vineri înregistrarea primilor 6 concurenți electorali în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Deocamdată au depus cereri pentru înregistrare în cursă, inclusiv listele de candidați, 8 partide și blocuri electorale. Consiliul Audiovizualului a sancționat 2 televiziuni care retransmit programe rusești pentru insuficiența produselor audiovizuale locale și lipsa traducerilor în română. Canalul Cinema 1 a primit amendă de 20.000 de lei, iar RENTV de 10.000 de lei, se spune într-un comunicat de presă. Cele două posturi au fost monitorizate timp de o lună, constatându-se că unul a realizat 0 programe audiovizuale locale, iar celălalt nu a atins volumul necesar de cel puțin 4 ore de astfel de produse, fiind încălcată și cota de 80% de programe locale în română. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că decizia recentă a Rusiei de a acorda în masă pașapoarte rusești locuitorilor din Donbas este o mare problemă și un pas către anexarea regiunii controlate parțial de separatiștii proruși din 2014. Zelensky a vorbit astăzi la o mare conferință de presă anuală la Kiev, la împlinirea a 2 ani de mandat. El a mai spus că rezolvarea conflictului militar care continuă să facă victime în Donbas și de ocuparea peninsulei Crimeea, anexată de Rusia tot în 2014, rămân prioritățile sale, la fel ca și lupta cu oligarhii. Statele Unite și Rusia s-au ciocnit astăzi la o ședință a Consiliului Arctic în Islanda, în legătură cu prezența economică și militară în regiunea arctică, a cărei importanță strategică este în creștere din cauza topirii ghețarilor. Secretarul de stat american Antony Blinken a spus că grupul celor 8 țări nordice membre ar trebui să se concentreze pe problemele climei, siguranței navigației maritime și bunăstării comunităților indigene. Ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, al cărui țară preia președinția Consiliului Arctic, a propus reguli noi pentru navigarea prin Marea Nordului. A respins îngrijorările americane în legătură cu activități militare rusești în regiune și a exprimat propriile îngrijorări în legătură cu desfășurarea de trupe NATO în Norvegia.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Banca Mondială anticipează într-o nouă prognoză că economia moldoveană va crește anul acesta cu 3,8%, stimulată printre altele de creșterea veniturilor, inclusiv prin remitențe, ca și de un an agricol care se anunță mai bun. Autorii prognozei avertizează însă că acest ritm se va înregistra numai dacă va merge bine vaccinarea anticovid și enumeră o serie de riscuri, inclusiv instabilitatea politică și pericolul tergiversării reformelor. Ce mai cuprinde prognoza aflăm din relatarea primită de la Diana Răileanu.
Experții Băncii Mondiale consideră că economia Republicii Moldova va ajunge abia în 2022 la nivelul de pre-pandemie. Anul trecut, odată cu relaxarea restricțiilor, economia a început treptat să-și revină, însă majoritatea indicatorilor se mențin încă în zona negativă, atrag atenția economiștii. Agriculturii îi revine partea leului în redresarea economică a țării după ce anul 2020 a fost unul nefast pentru producătorii din Republica Moldova, afectați deopotrivă de pandemie și seceta. În raportul Băncii Mondiale sunt enumerate și anumite riscuri ce ar putea împiedica revenirea economică a țării. Întâi de toate e vorba de situația politică incertă, citez. Riscurile interne sunt relaționate cu instabilitatea politică, slăbiciunea instituțională și constrângerile de ordin politic în implementarea reformelor sistemului judiciar și a celor structurale, se arată în raportul Băncii Mondiale. Cercetătorul Victor Gotișanu, unul dintre autorii rapoartelor realizate de Freedom House în Republica Moldova, crede că îngrijorările experților de la Banca Mondială sunt întemeiate. El numește anul 2021 unul de cotitură, iar parlamentarele anticipate din vara acestui an, cruciale pentru viitorul democratic al țării.
2021 este un an decisiv de răspândit în Republica Moldova și care va decide în mare parte unde și ce cale vă va apuca țara noastră. În primul rând, va fi un an în care țara noastră va trebui să demonstreze că poate să facă față economic, în primul rând, de unei crize care a început în 2020 odată cu pandemia. Și asta tare mi-e frică că nu se poate să întâmple atâta timp cât nu avem, sau nu avem un cabinet de miniștri cu drepturi de pline.
Experții Băncii Mondiale mai atrag atenția că fragila redresare economică a Republicii Moldova depinde și de modul în care va evolua campania de vaccinare împotriva COVID-19. De miercuri, autoritățile sanitare au decis să lanseze cea de-a treia etapă de imunizare. Până în prezent au fost administrate peste 263.000 de doze de vaccin. Aceasta presupune o rată de vaccinare de puțin peste 6%. Specialiștii ce fac parte din Comitetul Național de Coordonare a imunizării se arată mulțumiți de modul în care decurge procesul, însă admit că pentru a acoperi 70% din populație până la finele anului, așa cum și-au propus inițial, e nevoie de vaccinarea mai multor oameni. Medicul epidemiolog Alexei Ceban din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică atrage atenția că odată cu scăderea numărului de noi infectări, scade și interesul oamenilor pentru vaccinare, fapt care ar putea îngreuna atingerea unei imunități colective.
Inclusiv multe persoane care susțin în principiu necesitatea de vaccinare, uneori iau decizia de tergiversare a acestei pe fondul reducerii numărului de cazuri. Un lucru extrem de greșit, reducerea cazurilor la zi, în primul rând, sunt legate de campania de vaccinare, prioritar persoanele expuse riscului mai mult, dar, desigur, și acele imunități obținute pe parcursul ultimei jumătate de an, dar fapt demonstrat concret că este temporar și nu este comparabilă cu imunitatea obținută prin vaccinare.
Anterior, un raport elaborat de experții Băncii Mondiale constata că economia moldoveană a fost afectată de pandemia de COVID-19 mai tare decât alte economii din regiune. În primul rând, pentru că de-a lungul anilor autoritățile moldovene au tergiversat constant reforme decisive. Între altele, e vorba de reforma din domeniul justiției, de atitudinea statului față de mediul de afaceri și sprijinul modest pentru agricultură. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova se pregătește febril de alegeri. Apar partide noi, iau având altele mai vechi, dar cu lideri noi, mai vizibili la televizor, și apar și acuzații de lipsă de fair play. Doi fruntași din PAS au spus ieri că membrii CEC, Comisia Electorală Centrală, ar fi țintele unor presiuni în măsură să compromită corectitudinea alegerilor, fără să dea însă detalii, iar șeful CEC a precizat că el nu știe de nicio presiune. Ultimele evoluții dintr-un sezon electoral care se anunță agitat, într-o relatare primită de la Liliana Barbaroșie.
Întrebat într-o emisiune mai veche despre dificultățile de la debut de campanie, șeful Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău pomenise două riscuri organizatorice, unul legat de buget și altul de o potențială demisie a comisiei. La scurt timp de la ce apariție în presă, guvernul a găsit o parte, 70 din 125 de milioane de lei necesare pentru cursă, iar cea de-a doua chestiune, doar admisă atunci de omul din fruntea autorității electorale, se invocă acum în contextul unei eventuale tentative socialiste de a bloca scrutinul pe care PSRM-ul nu și l-a dorit. Calculul din spate ar fi că dacă mai mulți membri ai CEC, suficienți ca să lipsească de quorum comisia și ar da demisia acum când trebuie să înceapă cursa, majoritatea din Parlamentul dizolvat nu s-ar întruni să numească înlocuitori și astfel s-ar intra în blocaj. Nici CEC-ul, nici PAS-ul nu au dorit să confirme la Europa Liberă că acesta e subiectul care a trezit alarme. Iar Dorin Cimil a negat însă și existența presiunilor despre care au vorbit separat liderul PAS, Igor Gros, și deputatul aceleași formațiuni, Sergiu Litvinenko.
Nu știu, nimeni n-a raportat despre eventualele presiuni. Discuții sunt, presiuni poate să vină din spațiu public, că n-am făcut aceea, că nu se reușește aceea, că n-am negociat aceea, că n-am... Asta întotdeauna există, dar cineva să vină să spună mie cu culiocul, cu ceva, că dimisiune... Nu. Eu primul voi ieși în public și voi declara eventualele pericole și mai departe. Când asta e interesul meu, să mă protejez pe mine și familia mea.
Comisia Electorală în Republica Moldova se completează din membrii delegați de partidele parlamentare, ceea ce face ca comisia să repete în general raportul de forțe din Parlament. Firește că o demisie acum a majorității membrilor comisiei nu ar face bine scrutinului, dar este o chestiune admisă cu greu de observatorii politici și electorali, aceștia sugerând că în ordinea priorităților subfinanțarea campaniei ar putea fi un risc mai mare pentru alegerile care vin. Dorin Cimil, pe de altă parte, se arată încrezător că scrutinul va fi ferit și de această problemă.
Am primit asigurări că vom prezenta la 20 iunie necesarul care urmează să fie utilizat pentru a administra alegerile până la urmă. Dacă nu o să fie suficient prima tranșă, dacă că nu suficient. Și atunci mi-au promis că o să ne dea și a doua tranșă. Nu este o hotărâre de guvern pentru a doua tranșă, dar din discuții a doua hotărâre de guvern probabil va fi după data 20 iunie.
Ne-a spus președintele CEC o zi înainte de posibilă lansare în cursă a primilor candidați, inclusiv a celor două partide mari parlamentare ce se vor duela pentru majoritatea noului legislativ, PSRM-ul condus de Igor Dodon și PAS-ul apropiat președintei Sandu. Concurenții care au depus primii cereri de înregistrare la CEC sunt 6, iar comisia se va întruni mâine ca să valideze sau nu startul lor în campanie. În spațiul public au și apărut însă primele acuzații tari. Gheorghe Cavcaliuc, un fost polițist al cărui partid s-a mai remarcat odată prin împroșcare cu verde de briliant a vaccinaților peste rând în această primăvară, a pretins că un alt partid pe care nu l-a numit și-ar fi trecut pe listă o consumatoare de droguri. AUR, formațiunea unionistă de la București, unită de curând cu cele ale lui Dorin Chirtoacă și Valeriu Munteanu, i-a reproșat ambasadorului european Peter Michalco că îi face campanie lui Renato Usatăi, după o vizită acestuia la Bălți, pentru lansarea unui proiect pe bani din Occident. Iar pe Igor Dodon, liderul socialist, cel care o acuză de la dizolvarea Parlamentului și până în prezent pe Sandu că a predat țara occidentalilor, l-a înfuriat premierul interimar, după ce Ciocoi a mers la Kiev și a semnat alături de ucraineni și georgieni o declarație despre interesul pentru continuarea integrării europene a statelor cuprinse de acorduri de asociere. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
De când cu rețelele sociale mai ales, experții în corectitudinea alegerilor atrag atenția des la fenomenele dezinformării și promovării discursului urii, probleme care s-au văzut în toată amploarea lor, inclusiv la alegerile de anul trecut, dintr-una din cele mai vechi și solide democrații ale lumii, în Statele Unite. Cum se profilează din această perspectivă alegerile moldovene anticipate de la 11 iulie? A fost tema unei dezbateri ținută astăzi și urmărită de corespondenta noastră, Ala Ceapai.
Statele Unite vor monitoriza foarte atent scrutinul parlamentar anticipat, a spus ambasadorul american, reiterând apelul către autoritățile moldovene să asigure un proces electoral liber, corect și transparent, în cadrul căruia toți candidații să poată concura în condiții egale, fără frică de hărțuire sau intimidare. Șeful misiunii diplomatice a spus că guvernul american este gata să conlucreze cu oricare guvern moldovean determinat să îmbunătățească viața oamenilor, să dezrădăcineze corupția și să consolideze suveranitatea țării, și a subliniat că rezultatul alegerilor din iulie trebuie să reflecte voința oamenilor. Derek Hogan a amintit că și la scrutinul prezidențial din 2020, alegătorii moldoveni care au participat în număr record au cerut o guvernare responsabilă, fără să vadă fructificată doleanța lor.
Acele apeluri au fost întâmpinate cu cinism și dorință de a sacrifica totul, de a face parteneriate cu forțele oligarhice, de a se supune influenței maligne din străinătate și chiar de a face amenințări la adresa independenței instituțiilor democratice din Moldova. Toate astea pentru a păstra putere politică cu orice preț. Din fericire, acele încercări au ieșuat.
La întrebarea dacă alegerile anticipate din 11 iulie ar putea schimba radical conjunctura politică a viitorului parlament, ambasadorul american a răspuns, între altele, că mai important ca rezultatele scrutinului este nivelul înalt de participare a alegătorilor din țară și din diaspora.
Sperăm că aceste alegeri să ofere tuturor moldovenilor oportunitate de a își determina viitorul. Asta este foarte important pentru că eu cred că majoritatea moldovenilor vrea ceva diferit. Oamenii sunt interesați într-o schimbare a mentalității a politicienilor. Vor o luptă reală. Eu vreau să subliniez acest cuvânt real, o luptă reală împotriva corupției, o politică economică care ridică nivelul de bunăstare pentru toți și nu doar o parte a clase politice, de exemplu. Și eu cred că diferența va fi în o determinare să consolideze instituțiile democratice. Și din această cauză, eu sper că aceste alegeri vor oferi ceva diferit și bun.
Ambasadorul american a fost rugat să comenteze și declarațiile unor politicieni moldoveni, dar și oficiali străini, că prin luările de atitudini despre situația politică din Republica Moldova, Statele Unite s-ar amestica în afacerile interne ale țării. Derek Hogan a precizat că Statele Unite, în calitate de partener de dezvoltare, au sprijinit Republica Moldova încă de la declararea independenței sale și sunt interesate de dezvoltarea ei în toate domeniile.
Când vedem că corupția și când vedem că amestecare din străinătate, din anumite țări, încearcă să submineze independența și suveranitatea și instituțiile democratice ale Republicii Moldova, Statele Unite, guvernul meu, credem că avem responsabilitate în calitate de partener. Noi încercăm să susținem instituțiile independente și democratice.
Amintim că recent Ministerul de Externe al Federației Ruse, prin vocea purtătoarei de cuvânt a instituției, Maria Zaharova, a acuzat Statele Unite și Uniunea Europeană că se amestecă în mod direct în afacerile interne ale Republicii Moldova în ajunul scrutinului parlamentar anticipat. Diplomația de la Chișinău a respins aceste acuzații și pretinsele presiuni venite din partea altor state în legătură cu organizarea alegerilor anticipate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, fostul președinte Donald Trump, care a scăpat basma curată pentru atacul asupra Congresului, riscă acum pedepse pentru delicte financiare. O relatare pe tema ultimelor demersuri în acest sens ale procurorilor din statul New York am primit de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În cursul zilei de marți, procurorul general din New York a informat firma fostului președinte Donald Trump că investigația care o vizează nu mai este una de drept civil, ci penal. Procurorul general cooperează cu cel districtual din Manhattan, care anchetează firma lui Trump în legătură cu alegații potențiale de fraudă bancară, fiscală și de asigurare. Procurora generală din New York, Letitia James, anunțase în 2019 că investigează finanțele corporației Trump. Biroul ei a dat în judecată în august anul trecut firma lui Trump pentru a pune la dispoziție documente în legătură cu bănuiala că compania ar fi umflat prețurile proprietăților sale în declarații financiare. Acesta este punctul de plecare al anunțului recent că această cauză juridică nu mai vizează delicte care antrenează compensații materiale, ci este penală. Fostul președinte neagă că ar fi comis fără de lege și a acuzat-o pe James, care este democrată, de, citez, hărțuire motivată politic, și pe procurorul din Manhattan, Cy Vance, de, citez, vânătoare de vrăjitoare. Nu se știe ce perioadă vizează investigația, dar se presupune că e vorba despre cariera de afaceri a lui Trump înainte de a deveni președinte. Se pare că procurorul din New York se concentrează asupra unei serii de tranzacții, întrebând martor dacă Trump a indus în eroare sistemul de impozitare sau creditorii. Motivul pentru care ancheta durează atât de mult este că, pe durata președinției, Donald Trump a blocat accesul procurorilor la declarațiile sale de impozite. Anunțul făcut de procuroarea din New York nu schimbă imediat datele problemei, pentru că nu știm dacă va exista un act de acuzare sau dacă îl vizează direct pe Trump. Acesta a mai avut nu puține procese civile. Riscul acum pentru el este că dacă apropiați sunt inculpați și riscă pușcărie, ei pot oferi, în schimbul unei sentințe mai blânde, informații care să-l incrimineze pe Trump. Argumentul fostului președinte, că ar fi vorba despre o răzbunare politică, pornește de la faptul că atunci când a candidat pentru postul de procuror de New York, Letitia James a spus că Trump este un, citez, președinte ilegitim și s-a angajat să lupte împotriva politicilor sale și să-i investigheze afacerile, iar biroul ei a demarat ancheta la câteva luni după victoria la alegeri în martie 2019. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, este unul dintre susținătorii contestatatului lider de la Minsk, Alexandru Lukashenko, a cărui victorie în alegerile din vara anului trecut a provocat proteste de amploare luni de zile. Și vedem acum o campanie extrem de dură împotriva opoziției și a celor care au susținut sau participat la proteste. Care este însă situația câtorva lideri ai opoziției din Belarus? Maria Kalesnikava a condus campania prezidențială a lui Victor Babarica, fost președinte al Belgazprombank, o companie deținută de Rusia. El a fost înregistrat de candidat în alegerile din august anul trecut și a fost arestat în iunie 2020, fiind acuzat de lapidare. Kalesnikava are 38 de ani, este scenografă și a făcut parte din echipa electorală a Svetlanei Tihanovskaya. După alegerile disputate, a devenit membra Consiliului de Coordonare a Opoziției. A fost arestată pe 7 septembrie în centrul orașului Minsk de către persoane mascate și dusă la granița ucraineană a doua zi împreună cu doi asociați. I s-a ordonat să treacă granița. Doamna Kalesnikava a refuzat propunerea și a rupt pașaportul într-un act de curaj. Apoi a fost dusă înapoi la Minsk și închisă. Asociații săi au declarat săptămâna trecută serviciului Belarus al postului nostru de radio că acum este acuzată de conspirație pentru preluarea puterii prin mijloace neconstituționale și pentru ceea ce procuratura consideră, cităm, conducerea unui grup extremist. Dacă va fi găsită vinovată, riscă până la 12 ani de închisoare. Acum un an, ea declara. Evident că asocierea noastră cu Svetlana și Veronica a dus la faptul că majoritatea belarușilor au votat pentru Svetlana. Și Svetlana, într-adevăr, este persoana pe care au ales-o belarușii. Din păcate, alegerile sunt falsificate, acestea nu sunt recunoscute legitime nici în Europa și nici în Belarus. Iată de ce situația este așa cum este. Noile acuzații aduse împotriva activistei opoziției din Belarus, Maria Kalesnikava, trezesc indignare, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat American Ned Price săptămâna trecută.
Victor Babarica, care are 57 de ani, a fost candidat în alegerile prezidențiale din august anul trecut și l-a acuzat pe liderul de la Minsk că a ascuns situația reală legată de pandemia COVID-19. Lukashenko a refuzat atunci să instituie măsuri de protecție, considerând pandemia o psihoză în masă. Pe 15 iunie anul trecut, autoritățile belaruse au preluat controlul asupra Belgazprom Bank, iar pe 18 iunie l-au arestat pe Babarica, acuzându-l că a organizat transfer ilegal de milioane de dolari în conturile din Letonia. Și fiul său, Eduard, a fost atunci arestat. El va putea fi condamnat la 15 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat. El și fiul său sunt reținuți într-o închisoare a KGB-ului, potrivit grupului pentru drepturile omului Viasna. La fel ca Babarica, Valer Tsapkala este un om de afaceri de succes care a încercat să intre în competiția electorală de anul trecut împotriva lui Lukashenko, dar a fost exclus și el din cursa prezidențială. În primele zile ale campaniei din 2020, Tsapkala, în vârstă de 56 de ani, a criticat guvernul Lukashenko în legătură cu nivelul de trai scăzut, migrația în masă și salariile mici, precum și pentru corupția răspândită și lipsa libertăților politice. Pe 29 iunie anul trecut, Ministerul de interne de la Minsk a anunțat o anchetă privind activitățile legale în care ar fi fost implicat Tsapkala. O zi mai târziu i s-a interzis să participe în cursa prezidențială pe motiv că echipa sa de campanie ar fi depus semnături falsificate pentru a intra în competiția electorală, acuzații pe care acesta le-a respins. Tsapkala a fugit din Belarus împreună cu copiii săi la sfârșitul lunii iunie și s-a stabilit în Letonia. Televiziunea de stat din Belarus a informat anul acesta că Minskul solicită extrădarea sa, argumentând că politicianul este acuzat de corupție și luare de mită. Ministrul leton de externe a spus însă că nu a fost primită o cerere oficială și că, dacă va fi primită, va fi respinsă. Veronica Tsapkala a condus inițial campania prezidențială a soțului ei, dar după excluderea lui din competiția electorală a trecut în echipa Svetlane Tihanovskaya, fiind, împreună cu Kalesnikava, un consilier apropiat. Trioul feminin a fost un succes pe timpul campaniei electorale, mii de oameni participând la mitingurile lor, iar numărul participanților a crescut constant. Cele trei femei, prin imaginile lor electorale, Tihanovskaya cu pumnul strâns, Kalesnikava cu semnul inimii, iar Tsapkala cu cel al victoriei, au devenit rapid simboluri ale alegerilor. La fel ca și Babarica și Tsapkala, Serghei Tihanovski a fost privit ca un contracandidat cu șanse împotriva lui Lukashenko înainte de alegerile prezidențiale de anul trecut. Spre deosebire de ceilalți doi, acesta, în vârstă de 42 de ani, nu era nici om de afaceri sau fost diplomat, ci doar un vlogger de succes. Tihanovski este acuzat că a organizat tulburări în masă, a incitat la ură socială, a împiedicat activitățile Comisiei Electorale Centrale și a organizat activități care au perturbat ordinea socială. Ar putea primi până la 15 ani închisoare dacă va fi găsit vinovat. La sfârșitul lunii aprilie, avocatul lui Tihanovski, Alexandru Aranovici, a fost condamnat și el la 6 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de complot pentru organizarea unor tulburări în masă și organizarea de activități care încalcă ordinea publică. Toate aceste procese se desfășoară în spatele ușilor închise și toți cei puși sub acuzare se află deja în pușcări.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a ziarului Gazeta de Chișinău citiți despre succesul Maiei Sandu și interesele lui Steinmeier. Comentatorul politic Ion Tăbârță susține că vizita Maiei Sandu la Berlin este importantă. Citez. Se manifestă o anumită deschidere față de Republica Moldova, doar că există un aspect care umbrește vizita respectivă prin faptul că pică într-o perioadă electorală. O parte importantă din discursul lui Steinmeier a vizat conflictul transnistrian. În timpul mandatului său de ministru al afacerilor externe al Germaniei, Steinmeier a vizitat Chișinăul și Tiraspolul în iulie 2016, perioadă în care Germania deținea președinția OSCE. Este vorba de implementarea protocolului de la Berlin. Actualmente, expertul în conflictul transnistrian Ion Leahu susține că acest protocol a pus Republica Moldova într-o situație complicată. Documentul prevedea angajamente spălăcite pentru Rusia și obligații grele pentru Republica Moldova. Vremea întrebărilor este titlul editorialului scriitorului Mircea Veciovanu. Citez, ca adept al unei echipe anume sau ideologie anume, mă întreb cine va intra în Parlament. Cât de departe au mers, de exemplu, cei de la PAS în calculele privind prognozele viitorului scrutin și șansele potențialilor aliați. Lista lor demonstrează un stomac electoral omnivor, un fel de imposibil partid al tuturor, de la unioniști la stataliști beton sau la nostalgici după URSS, de la marxiști la liberali. Care le va fi politica reală? Cât de sincere le vor fi relațiile cu Bucureștiul? Cât de insistenți și consecvenți vor fi ei în relațiile cu Rusia? Cine va da alarma și va cere evacuarea armatei de ocupație? Care este discursul limpede și pe înțelesul meu al PAS în acest sens? Întreabă scriitorul Mircea Veciobanu.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.